Men Dag,
ja.
som du egentlig heter, nå begynte jeg mens jeg hadde mat I min. Det var uprofesjonelt. Men, har ikke du vært med, altså du har vært med, dere lager jo, herregud, gratulerer til meg, sånn her det innimellom på ekte, men veldig sjeldent jeg pleier egentlig å gå rote meg så bort. Men det jeg skulle si at du jo både liksom artisten Slopes, men du også halvparten av Skinny Days production team.
Production team.
Men som også har gitt ut sanger, så vi skal rydde opp I alt dette.
Ja.
Men aller først, dere jobber jo mye med selv om det. Har dere vært med på Heaven on Earth?
Ja, riktig.
Kan vi bare begynne der? Det min store frustrasjon.
Det også min frustrasjon.
Ja, det?
Ja.
Altså, jeg har fått to frustrasjoner da, for at den har smittet over på en Martin Garrix-låt som... Men jeg ikke så frustrert på hans vegne, hvis Nei. Du skjønner, fordi det ikke så viktig for meg.
Mm.
Men han har også gitt ut en låt som heter Starlight, som høres ut som Avicii og Coldplay, som
ja,
helt epik. Altså, det så bra topline på før droppet, liksom.
Mm.
At det altså, det sånn, når jeg går I gata og hører på sangen for gang 1010, liksom, så får jeg lyst til å danse og ta ut armene og bli sånn gal.
ja.
Og det litt den samme følelsen som på Heaven on Earth.
ja, men takk for at du sier det, fordi vi tenkte sånn, nå, vi må bare lage noe euforisk og ja! Deilig, og så følte vi at vi bare gjorde det.
Ja.
Og så ble det liksom, og så jeg føler at det ingen som har fått med seg.
Nei, men jeg har tenkt å lage en TikTok-trend på den låta.
ok, da, ja. jeg
har for liten konto, men kanskje jeg kan smitte noen. Fordi tingen jo at liksom, oh my god, oh my god, you know this is heaven. Ja. Jeg hater når jeg selv synger, men dette var,
jeg synes det var veldig bra.
Jeg må innimellom gjøre det, fordi at, du vet, låttitler sitter jo ikke akkurat I pannebrasken på folk. Så man må bare minne om, ja. Men... hvordan ikke det en TikTok-trend hvor man liksom på steder som heaven on earth?
Ja, bare vakre steder.
Ja, ja. Det jo dritlett liksom.
Nå I sommer når man sitter på Svaberget ute på huk liksom, da det bare å kjøre den på TikTok-en sin.
Ja, men fordi at hvorfor, altså hvorfor har ikke folk fått med seg?
Nei, jeg vet ikke. Det jo, vi har jo, eller jeg og Halvor da, som jeg jobber med veldig mye. Vi har jo skrevet uendelig med låter de siste årene.
Ja.
Og vi ikke så gode til å gjette hva som blir hits og hva som ikke blir hits.
Nei.
Og ofte så det litt sånn at vi kanskje skriver noe som funker da. Sånn som med CLMD Martin så skrev vi jo Dance for eksempel.
Ja.
Fikk 100 millioner.
All I ever wanted was to dance.
ja, ikke sant?
Mm-hmm.
Yeah. Og da fikk vi masse selvtillit. Det var sånn, nå vet vi hva som funker.
Yeah.
Det sånn man gjør det.
Yeah.
Men så bommer vi 5 ganger på rad, ikke sant?
Yeah.
Og så lager for eksempel Heaven on Earth, da, som vi synes var kjempekul.
Yeah.
Og så det sikkert ingen som hører på noe som har hørt den nesten.
Nei, men den dritfett. Altså, her det bare folket som ute og kjører, eller som ikke har fått det med seg, som også en stor utfordring, ikke sant? Fordi hvis ikke du får den eksponeringen, så du på en måte fucked, I hvert fall sånn streaming-messig.
Mm.
Dessverre.
Ja.
Ja, og velkommen til musikkens verden. Verdens beste sted. Nei, men det jo det. Det jo et godt sted, men det jo et sted hvor det vanskelig å bli lagt merke til.
Ja, eller musikkbransjen tenker jeg ganske sånn brutal, ikke fordi folk brutale I musikkbransjen, men bare fordi det så tungt og når du får suksess, så det så tungt å følge det opp, for det så mange som holder på, og den nedturen som kommer etterpå, det har jeg sett det 1000 ganger med de artistene vi jobber med og forsvitt med, og selv også, det gjør så vondt, og ikke greier å følge opp liksom, noe bra.
Men det jo... det jeg liksom ikke skjønner, eller det jeg har blitt litt nysgjerrig på da, rett det du sa nå, at, jeg kan ta meg selv som eksempel, for jeg kan ikke drive og snakke for andre folk, men I min bransje, så jeg litt sånn en produsent som altså jeg driver et lite selskap, liksom midt på 3%. Helt, altså, med det så mener jeg
Og underspiller du deg selv?
Nei, men jeg mener I sånn, I mengde liksom oppdrag og den type ting da, ikke sant? Det har ikke vært noe sånn der mål I seg selv, I hvert fall foreløpig å være sånn der, åh, vi skal lage et program som vinner gullruten, eller skjønner du? Men det hadde vært gøy selvfølgelig, men ja. Men, og jeg dritstolt av det, mens I musikkens verden så det akkurat som at liksom, det å på en måte være I midten, hvis du skjønner, at det holder liksom ikke.
Ja, jeg tror kanskje jeg skjønner hva du mener.
Ja, men altså hvis du en artist da, si at du får, at du liksom at du ligger og slurer liksom, hver gang du gir ut en låt, så du på 80. Plass da på Spotify på en måte. Og det jo, det da noe, hvis du skjønner.
Det egentlig kjempebra.
Ja, egentlig. Og så får du innimellom sånn, så får du kanskje en gang i livet eller to, så får du liksom komme opp på topp 30, eller skjønner du? Og da vil jo veldig mange artister føle i etterkant at de ikke lykkes.
Ja.
Skjønner du?
Ja,
og det det jeg liksom, det det jeg ville frem til.
Ja.
Hvorfor det?
Jeg vet ikke, og jeg vet ikke hvorfor det så, det akkurat som at det litt ekstra tydelig i musikkbransjen, det der. Og vi har sett det veldig mange ganger at når du, eller de artistene som først gjør det bra, det på en måte, den suksessen som følger med det, gjør jo livet egentlig bare vanskeligere. Fordi at plutselig så det mer, det mange flere, teamet blir større, det blir mye mer penger, mye mer press, og mange flere mennesker som skal mene noe om hvordan det burde høres ut og se ut. Og da skal det være ganske tøft da. Så, og vi har jo noen artister som har stått, som står ekstremt bra i det og vet hva de vil. Men, jeg tror, men det også veldig mange som har fått noen knekker da. For det sånn, shit, hva gjør jeg nå? Og så kommer bedragersyndromet, og så kommer alt sammen.
Ja, som også sånn, kan jeg nå egentlig?
Ja, sånn,
skal
absolutt.
De finne ut at jeg suger nå?
Ja.
Hvordan det? Men likevel, Dag, ja, så startet likevel. Du soloprojekt, ja. Slopes.
Så dum går det an å være.
Ja, men da blir jeg nysgjerrig på, eller jeg blir ikke så nysgjerrig når jeg hører musikken til Slopes, men fortell oss med egne ord hvorfor det ble et riktig valg for deg.
Ja, altså utgangspunktet her jo da at jeg og Halvor, som jeg har jobbet med i flere år.
Har ja, hvor lenge har dere jobbet?
Altså vi møttes i Liverpool da vi studerte musikk på LIPA.
Ja.
Så, og da begynte vi å jobbe litt så smått da, lagde noen utrolig dårlige låter.
Det må til.
Det må til, ja. og ja, så det vel kanskje blitt over 10 år faktisk.
Ja.
Så vi har ikke kranglet ordentlig enda.
Oi.
Men vi veldig passiv-aggressive begge to. Da, så, nei, det vi ikke. Vi veldig konfliktsky, vi. Vi ikke passiv-aggressive.
Men hvis dere passiv-aggressive, så det jo sånn at bare sånn, ja vel, ja, bare gjør det du.
Ja.
Ikke noe sånn?
Ja, eller jeg greier ikke å lese Halvor, om han jeg vet ikke fortsatt, om han på en måte bare konfliktsky og synes at eller også om man synes det greit
ja.
Eller om man egentlig blir sint inni seg
ja, for det du i kvarulanten i gruppa
ja,
det er jeg skjønner, ja. Men det der har jeg alltid vært nysgjerrig på, sånn, hva den beste veien for et vennskap eller et samarbeid er det å være ærlig
ja.
Eller er det å bare holde kjeft og vente til det går over?
Ja, det en fin linje, tror jeg. Altså.
Ja.
Jeg og Halvor har i hvert fall gått for at vi ikke konfronterer hverandre så mye.
Nei, dere holder kjeft.
Ja.
Ja, for jeg motsatt, tror jeg, så jeg litt sånn der, jeg veldig opptatt av å si alt.
Ja.
Men det jo veldig sjelden det noe negativt, da, som man har behov for å si i en gruppe, hvis du skjønner.
Ja.
Det stort sett det positive.
Ja. Ja, men jeg vet ikke, jeg tror vi veldig sånn... Vi forhandler veldig på hverandres vegne, da. Så hvis det snakk om en eller annen låt eller noe sånt, hvor den ene har gjort mer enn den andre,
ja.
Så det alltid sånn, nei, men vi sier 50%, da. Og så sier kanskje Halvor sånn, nei, men jeg gjorde jo bare 20%. Og så ender det, vi på en måte, vi så flaue over å skulle liksom snakke vår egen sak.
Ja. Så dere, så. Ja, og det her jo morsomt, det her jo sånn, sånne ting som piker i sånn der, nå så jeg for meg Bjarte Kjøstheim av en eller annen grunn, men han ja. Også sånn flau person, eller sånn, ja. Sånn, som går, og så bare, skal du kjøpe liksom gave til dama, og så bare sånn, koster den plutselig 20 000, og så kjøper du den likevel, for du tør ja. Ikke å si at du ikke har råd, skjønner.
Ja, det både jeg og Halvor har hatt i den situasjonen mange ganger.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nydelig.
Ja.
Ja, nei, men tilbake til soloprosjektet.
Ja, ikke sant, soloprosjektet? Ja. Jeg kommer liksom ut av det da, og ja. Så har jeg kanskje endelig, og da har vi skrevet veldig mye for andre artister, og på en måte måtte ta stilling til plateselskap, og artistene, og ja, alle de som involvert da, managere og bla bla bla. Og så har jeg hatt liksom brent inne med noen sanger, og ja, så dro jeg til LA og var der i noen måneder, var egentlig, det var egentlig en litt deprimerende tid. Det gikk liksom, jeg hadde liksom tenkt å dra ut og få masse sessions og gjøre masse kule ting og ha masse kule møter og sånn.
Mm.
Men egentlig, I praksis så ble jeg sittende veldig mye på rommet og bare spille gitar for meg selv.
Ja.
men ut av det så kom det en del sanger som jeg følte var veldig mine da.
Mm.
Og fant ut at Søren heller liksom, det her føles veldig mitt, og jeg har lyst til å vise det fram.
Mm.
Og så sendte jeg det til manageren min, Mike, og til Halvor. Og da de sa at de, da de liksom begynte å jasse meg opp litt da, så varmet jeg meg veldig til den tanken, og så ble jeg liksom sånn, shit, fader heller, nå skal jeg ut og gjøre dette her liksom.
Ja.
Og så kommer jo alle de tankene etterpå da, sånn, ja, men det jo dritt å være artist.
Ja.
Det jo vondt å være artist.
ja.
Men nå, ja, så hoppet jeg ut I det kalde vannet,
ja.
Og her jeg.
Ja, ikke sant? ja. Der satt den.
Ja.
Men du har åpenbart ikke hørt på praten jeg hadde med, med Peder Lossnegård, altså også Nei. Kjent som Lido. Fordi han sa nemlig, ref og dra til LA,
ja.
Han var sånn der, for vi snakket om det her at mange norske artister har så liksom oppheng I sånn der, man må liksom til LA. Og han var sånn, ikke dra til LA hvis du ikke har masse avtaler på forhånd.
Mm.
Sånn, først ja. Skaff alt. Ikke dra dit og tenke at sånn, å, nå... Skal det skje, på en måte? Ja.
Ja, det tror jeg veldig riktig, og I hvert fall min erfaring at selv om du har masse avtaler også,
ja.
Så det såpass flaky stemning der borte, at du må regne med å få kanskje 40-50% avlysninger.
Ja, ikke sant. Men hva gjør det med deg da, når du drar dit sånn full av håp og bare, nå skjer det, og så bare, nei, det skjer ikke?
Jeg vet ikke, det mulig at det var litt sånn, jeg visste jo at det var tøft å dra dit,
ja.
Og, men jeg tenkte at vi liksom eller sånn hadde jo gjort det ganske bra I Norge liksom, som ja. Låtskriveprodusent tenkte at det sikkert var verdt noe da
ja.
Men det var kanskje verdt litt mindre enn det jeg tenkte der borte, det var liksom sånn kunne, ah, du har en sang at det var litt sånn, ah, du har en haug med topp 50 sanger I Aserbajdsjan liksom, ingen bryr seg at det var litt sånn det var litt den følelsen jeg fikk da
ja.
Og det skjønner jeg jo for det jo en helt annen skala der borte.
Ja.
Men det gjorde med meg var vel at jeg fikk kjenne litt på det da.
Mm.
Og det jo noe litt fint med å... Eller jeg vet ikke om det fint, men for meg så var det I hvert fall motiverende da.
Ja, ja det, jeg blir jo veldig glad når jeg hører sånne her ting. Altså, fordi at det jo når livet går seg imot på en måte, det jo da du har anledning til å komme et steg videre da, tenker jeg.
Mm.
At hvis alt går på skinner, så det jo litt sånn, hvorfor skal man endre noe da? Og da det jo veldig fort gjort å bare bli gående I samme spor da.
Ja.
Men denne LA-turen da, som ble litt sånn, ja, det kom låter ut av det og I det hele tatt, men hva tenker du, som jo som du beskriver selv, du har jo gjort masse låter som har gått bra her. Kan du ikke ta oss igjennom noen for folkets skyld?
Ja, altså vi har gjort masse Julie Bergan låter, vi har gjort, laget låter med Emma Steinbakken og Christian Christensen og Gabrielle og Madcon og Alan Walker og ja, liksom ja. Alt som egentlig kryper og går av artister I pop-Norge.
Ja, og dere jo veldig ettertraktet som produsenter og låtskrivere her til lands.
Ja, eller
hvert, såpass ja. Må man jo kunne si.
Ja, vi føler at vi får jobbe med liksom de vi har lyst til å jobbe med I Norge da.
Ja, ikke sant? Mm. Og da det jo, og da skulle man jo tro, som du sier sånn, at det skulle være verdt noe, også der.
Mm.
Men hva tenker du at, for at det nå blir det jo litt mer generelt da, for dette gjelder jo flere enn dere liksom, hva tenker du at, at dere da, eller norske låtskrivere typ, mangler? Altså, hva er annerledes der borte? Når du sier en annen liga?
Jeg tror egentlig at det nesten litt sånn numbers game, ja. At det bare veldig, veldig, veldig mange som prøver å bli låtskrivere og produsenter I LA, og jeg tipper at hvis du ser på prosentandelen av dem, at norske låtskrivere og produsenter gjør det egentlig veldig bra.
Mm.
Men det klart at når du kommer til LA og en av, liksom, jeg vet ikke hvor mange, 100 000 liksom, mm. som prøver seg da, så det klart at ja, det knalltøft, liksom.
Men det bare numbers game? Fordi jeg sitter og tenker sånn, hvilken norsk låtskriver kunne du skrevet Olivia Rodrigo-albumet?
Ja.
Hvis du skjønner. Ja, men fordi det er jo i den ligaen man i ja, ja. Tilfelle konkurrerer ja, hvis du skal jobbe med amerikanske artister, ikke sant?
Ja. Ja, nei, vi har jo sånn liksom Caroline Eileen da, som har jobbet masse med Dua Lipa.
Ja.
Og egentlig bare det at vi har liksom et par stykker som hevder seg jo ikke så verst da, tenker jeg.
Nei, det jo, altså det jo veldig bra. Jeg ja. Fikk jo, apropos Martin Garrix,
ja.
Hun har jo vært med å topline den låta, en av låtene med minst vokal på albumet
hans. Åja, har hun det?
Men den jævlig fett.
Ja.
Oh, fy faen så fett. Og den var bare sånn, jeg bare hørte den, så var jeg sånn, herregud! Martin Garrix, hvem skulle trodde at han skulle spille seg inn hos meg, hvis du skjønner, fordi ja. jeg har aldri på en måte vært så veldig fan. Men så var det den rå låta, og så går jeg bare inn for å se sånn her, jøss, hvem er han har fått hjelp av her? Så bare, åh, Caroline Eileen selvfølgelig.
Mm.
Nei, det var en gledens dag. Men ja, ja vi har Ina åpenbart.
Ja, og Ina selvfølgelig, ja. Så... Ja, nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke, jeg ikke klar for å si at... At liksom norske låtskrivere mangler noe egentlig, altså.
Ja.
For å liksom make it in the States.
Nei, men jeg tenker også at sånn, det liksom så kanskje små nyanser, ikke sant, når det kommer til det med liksom tekst og melodi.
Ja.
Og så det, og jeg har også alltid tenkt det du, altså jeg har alltid bare tenkt sånn, hæ, men hvorfor ikke liksom den og den og den og den og den stor der, på en ja. Måte? Og i noen tilfeller så det jo for eksempel med Sigrid, det har jeg jo diskutert mye, inkludert med Sigrid her.
Mm.
Og det jo på en måte en lyd som bare ikke så populær i USA, på en måte. Som bare sånn midt i Storbritannia sitt hjerte, men kanskje ikke ja. Helt USA. Men så det liksom, det der ja, når jeg begynner å tenke på sånn, ok, men hva liksom de store amerikanske, når du ser på liksom The Weeknd og ja, Olivia Rodrigo, som jeg alltid trekker frem for de sykt bra album, synes jeg.
Jeg er enig.
Så det sånn, norske folk dritflinke, men jeg usikker på hvor mange som der. Sånn på nivå.
Ja, nei, men altså...
Men det nyanser, ikke sant?
Ja, det i hvert fall... Tekstlig så det jo helt sikkert noe som det vanskelig å få den der dagligdags... på en måte catchy, soniske... naturligheten.
Ja, eller en, smartheten ja, på en måte.
Ja, når man skriver engelske tekster som nordmann. Samtidig så kommer det jo nå haugevis da, med unge låtskrivere som knapt nok har snakket norsk i livet sitt, holdt på å si. De har liksom alt de gjør og er amerikansk, føler jeg. Så det kan være at det kommer opp en liten sånn her av amerikansk skrivende låtskrivere som kan få til noe kult.
Ja. Ja, det som du sier også, fordi de som vokser opp nå har jo vokst opp sånn veldig på internett. Du har vokst opp litt på internett, og jeg har faktisk vokst opp med å ringe på døra.
Ja.
Ikke sant? Så det litt sånn, den utviklingen vil man jo sikkert helt se, eller helt sikkert se både i liksom businessverden, men også da i musikkens verden. Da.
Men tror du ikke litt også at vi jo faktisk nordmenn, da.
Ja.
Og vi har liksom det kulturelle og tonespråket som vi har her, på en måte. Tror du ikke litt at i den grad vi noe smeller, liksom, sånn som Aha gjorde i sin tid, da, med Take On Me, liksom, tror du ikke at det kommer litt, i så fall må være nettopp særegenheten i det norske, som gjør at liksom... at det finner veien til toppen av hitlistene der borte, da.
Må jo håpe det til. Altså, jeg håper jo det.
Ja.
For det jo liksom den der... Jeg synes det vanskelig, men vi jo litt sånn melankolsk folk, føler jeg. Eller i musikken ja. I hvert fall, av en eller annen grunn. Eller liksom det noe sånn... Litt sånn... Jeg føler det noe litt sånn halvtrist over norsk musikk, men som jeg elsker, da. Og det jo litt sånn som Robin har perfeksjonert, da. Men der det liksom sånn den veldig kline poppen med den triste teksten, føler jeg. Mens her det liksom... Men for meg jo, hvis jeg skal si sånn, hva norsk musikk, på en måte? Og særegenhet, så vil jo jeg alltid blitt liksom trekt mot Røyksopp og Susanne Sundfør, at det på en måte popmusikalsk i den... norskeste enden av skalaen da
ja.
Hvis du skjønner
jeg helt enig
derfra og nedover liksom. Derfra og nedover til Chris Holsten med Mexico
ja.
Skjønner du hva jeg mener?
Jeg skjønner hva du mener og faktisk da vi var i da jeg studerte i Liverpool
ja.
Så sa jo de poplærerne det at sånn for det var alltid en gjeng som kom fra Norge
ja.
Og de var sånn Ja, så kan dere skrive de der målsangene deres, triste målsangene deres, men hvis dere skal gjøre det bra her, så må dere rett og slett bare cheer up litt.
Ja, jeg sa det.
Ja, du sa det.
Men det rart da, det sånn verdens beste land, liksom. Ja. Men læreren I England sier at du må bli glad.
Ja. Kanskje det jeg vet ikke, kanskje man blir glad av å få ut litt sånn agg I litt sånn triste sanger.
Ja, ja, kanskje, men jeg har tenkt at sånn, altså I covid da, så jeg jo dritfan av norsk musikk, åpenbart, men har vært veldig på det der triste, skal alltid ha sånn trist. Så på en måte ditt soloprosjekt, ikke sant, passer jo egentlig meg veldig bra. Bortsett fra de siste to årene, så har jeg vært helt uinteressert ja. I alt som trist, utenom Olivia Rodrigo, men... Jeg kjøper ikke at det trist.
Jeg glad trist.
Du vet, sånn der, når verdens rikeste folk triste. Mm. Jeg vet at de kan være det. Det litt vanskelig for å bli med på historien.
Ja, det sant. Det jo, det, ja, altså hvis man har, hvis man kan gjøre hva man vil, det jo da man virkelig får kjenne på det, tror jeg.
Ja, da, det det. Så de jo sikkert på mange måter de tristeste av alle. Ja, det fordi tror jeg at også. Det, ja, og jeg tror jo at valg, altså alle valgene der ute grunnen til lidelse. Når folk sånn, åh, hvorfor ungdom I dag så lei seg? Det liksom, de har aldri hatt det bedre. Men jeg tenker jo sånn, nei, men de har jo aldri hatt det verre. For de blir jo fortalt hele tiden at de kan bli hva de vil.
Altså, nå vi inne på en sånn farlig vei, for nå, jeg vet ikke, jeg hele tiden sånn dratt mellom at, ok, mennesker fordi jeg opplever I hvert fall jo eldre jeg blir, at jeg ser jo at og kanskje det mer åpenhet også at jeg opplever liksom rundt meg at det mange som sliter psykisk så innimellom så tenker jeg sånn vi skulle bare vært jegere og sankere liksom
ja.
Så bare dratt ut og skutt en bjørn og passet på unga og så skulle satt oss rundt leirbålet og ikke tenkt på noe annet enn det liksom men det kan jo hende, de hadde det dritt I også
Ja, det kan nok hende, men vi trenger jo ikke å nødvendigvis gå helt inn. For det som veldig bra, ikke sant, nå jo at det plass til, altså nå må jeg passe vel på, altså det plass til på en måte alle I gåsetegn, men det stemmer jo ikke for alle, bare så det sagt. Det veldig lett for oss som privilegierte, som bor I Oslo og I Norge, ja. Verdens beste land å si, men det jo bra at det på en måte, at man kan gå flere veier da, enn å bli jeger, hvis du skjønner. Og digg at jeg slipper å måtte sitte hjemme og passe på ungen min 24-7. Men samtidig, det der, jeg hadde mitt sånn topp eksempel på dette, fordi jeg hadde jo egentlig ikke tenkt å få unge, ikke sant?
Ah, ja, du hadde ikke det.
Nei, men det jo noe jeg har tenkt på at jeg måtte bestemme meg for, og det begynner å haste, liksom.
Ja.
Men da dukker en ny mulighet opp. Du kan fryse ned egg.
Ja.
Og så tenker jeg at hvis du på en måte altså for noen det kjemperiktig og et jævlig bra mulighet men for et menneske som meg så det jo bare nok en grunn til, ja. Til lidelse bare,
det skaper velge enda det mer også? Usikkerhet for ja. Veien fremover liksom.
Ja, for det bare enda et valg ja. Ja. Jeg må ikke bare velge ja eller nei til en familie, hvis du skjønner jeg må velge når man skulle ha utsatt beslutningen I noen år. Altså, det bare sånn, og sånn blir jo samfunnet mer og mer. Det sånn, ja, du kan gjøre denne tingen, men du kan også gjøre den og den og den. Eller du vet sånn der,
ja.
Og gjennom det så tror jeg det fort gjort å bli veldig sånn apatisk. At du bare ikke klarer å ta stilling til noe.
Eller det høres på en måte veldig sånn hyper-antikapitalistisk ut da, men det the curse of choice.
Ja, ja men det jo det.
Det er en ekte... ting, altså.
Det det, og jeg tror at og så tror jeg det også da skaper lidelse at kanskje unge folk forventer at, eller tenker sånn, det forventet av meg at jeg skal sette pris på dette, og at jeg skal se på det som en gave. At jeg kan bli hva jeg vil, og alle de tingene her, og hvis du da ønsker deg noe rutinepreget, så føler du på en måte at du en kjedelig person, eller et eller annet sånt.
Ja.
Men vi mennesker, vi vil jo ha det. Altså, det jo på en måte mye bedre. Jeg husker da litt dårlig eksempel, men samtidig ikke, for jeg var jo med på Kompani Lauritzen forrige gang, og det jo veldig mange som har vært innom her, som har sagt både på og av rekk, bare sånn her, åh, det hadde vært så episk å være med på det, men ikke på kamera.
Ja, ikke sant?
Nettopp I kraft av å da ønske seg å bli fortalt hva man skal gjøre, til enhver tid, og slippe å ta valg. Ja. Og det var jo det som var den store ferien der for meg.
Ja, det høres faktisk helt fantastisk ut.
Ja.
Jeg har tenkt på det mange ganger, at sånn, Nå sklir denne samtalen sklir ut, men, ja, det, men det hadde altså vært så fantastisk å ha litt flere sånn autoritære stemmer I livet mitt. For det ingen som, altså, som mener noen ting om hva jeg skal gjøre. Det bare flyter, og ja. Det fører jo til et sånn, ekstremt selvrealiseringsliv da. Der alt jeg gjør liksom å lage musikk og være artist og synge I mannskor og liksom, det ja, det bare liksom sånn der, jeg gjør liksom bare sånn tulleting, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, det vel ikke tull, men jeg skjønner hva du mener, at det blir liksom, ja, det der å ikke skulle svare til noen på noe som helst tidspunkt.
Ja, og litt sånn at nå etter denne podcasten her, så skal jeg ut og spille fotball, fordi at jeg tenkte at nå trenger jeg et lite avbrekk.
Ja, ikke sant? Ja, det er jo luksus life. Det
ja,
jo det.
Ja, på en måte, men, så det, men det krever mye selvdisciplin også, da.
Ja.
Og så, ja, jeg vet ikke. Jeg jo super... Jeg jo så heldig som... Nei, det tar jeg tilbake, for det så klisjé å si, jeg så heldig som får lov til å drive med musikk.
Ja, men du det.
Ja, men jeg
det faktisk på, litt viktig å huske på det også.
Ja, det kanskje litt viktig å huske på.
Ja, det tror jeg. Så som I pandemien, så det jo... Har det jo vært veldig delt, føler jeg, I artistenes verden. Sånn, noen har liksom vært sånn der, nei, vi har blitt fratatt levebrødaktig, mens andre liksom sånn her, shit, det ikke noe menneskerett å være artist-aktig.
Mm.
Men da det jo bra å ha flere ben å stå på da, sånn, og kunne være I studio for eksempel, for det var jo mulig under pandemien.
Ja, det var mulig, og jeg visste for å bare veldig nicely dra det tilbake til Slopes, ja. Som mitt artistprosjekt,
ja.
og som, ja, så fikk jo jeg skrevet veldig mye musikk
ja.
Til meg selv ja. I pandemien.
Ja.
Og det var, ja, det var spennende, synes jeg.
Mm.
Og jeg bruker jo musikk, eller min egen musikk, bruker jeg litt sånn som vi snakket om I sted, at da tar jeg liksom ut noe av de der litt sånn vonde følelsene I musikken, og så føles det veldig terapeutisk.
Ja.
Men samtidig så har jeg veldig, eller sånn, jeg ønsker veldig at sangene mine ikke skal være nitriste.
Ja.
Jeg vil at det skal være en sånn optimistisk melankoli.
Ja.
Det liksom det ultimate soundet for meg.
Ja. Men det jo, altså jeg ble litt glad egentlig da du sa tidligere at når du hadde sendt låtene du hadde laget da, til managementet ditt og til din partner Halvor, så begynte de å jasse opp deg. Og det synes jeg var en litt sånn interessant respons fra Halvor. Fordi det kunne jo fort blitt en annen respons.
Ja, men igjen da, hvem vet hva Halvor egentlig mener?
Ikke sant, han så konfliktskjedd, han hadde ikke tørt å si at, nei, men han kunne jo liksom bare nikket og smilt, hvis du sånn, han hadde ikke tenkt å jasse deg opp.
Nei, det sant.
Og da tenker jeg jo at, det, altså det at det plass til begge deler, det jo veldig fint. Men hvordan balanserer du på en måte sånn, dette egne prosjektet opp mot det som var jobben din før det da, som... Var skinny days?
Nei, egentlig så det bare skjer litt av seg selv. Jeg drar og gjør litt mine ting, og så vi har jo det studio liksom, det står jo der, så Halvor kan jobbe så mye eller lite som han vil, og så jobber vi mye sammen, både med Slopes og med andre ting da.
Mm.
Så vi ser nok til hverandre på en måte.
Ja. Det ikke sånn at han bare, faen, hvor har du blitt da?
Nei, vi skriver jo mye for, vi skriver også mye for andre, men jeg synes det er så utrolig deilig å ha et eget prosjekt og få ut liksom mine egne ting da.
Mm. Men hva altså sånn utover det da, som du beskriver med å kunne, og sånn vet jeg jo at det for mange låtskrivere at du har liksom, åh, men jeg har egentlig litt lyst til å gjøre denne tingen, men den vil jeg ha selv, aktig. Så på en måte åpenbart, det behovet for utløp det ene, men utover det, hva liksom målet med Slopes-prosjektet?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har jo, altså, jeg skal være så ærlig og si at jeg har lyst til at det skal bli stort.
Mm.
Jeg ønsker meg liksom, og jeg kan ikke helt rettferdiggjøre det, hvis du skjønner hva jeg mener. Av og til så det liksom, ja, jeg føler at, jeg vet ikke om det liksom viktig for verden at de får høre mine sanger liksom. Men jeg kjenner på at, at jeg har liksom lyst til å vise det fram til flest mulig mennesker, og, at, og håper at det noen som kan resonere, da.
Mm.
Så om det ja, liksom, ja, jeg skulle gjerne et stor internasjonal artist.
Ja, men hvordan gå frem for å oppnå det I dag?
Du, skal vi inn på Zoom-et?
Jeg vet ikke, det kommer an på. Ja. Altså, jeg tar gjerne imot noen andre tanker enn Zoom-et, ja. Hvis du har det.
Ja, nei, det jo, det klart, det jo, det jo en svarte kunst, det å få musikken sin ut.
Ja.
Og jeg vet at det veldig mange som har en liksom bitter holdning til liksom systemet, ja. Altså med liksom TikTok og Instagram og Spotify og algoritmer og gatekeepers, ikke sant?
Mm.
Og det har nok jeg også på dårlige dager, men det veldig vanskelig å ikke ha.
Ja.
Men jeg har også tro på at, at man I hvert fall innimellom skriver låter som, som hvis de treffer ordentlig, hvis det en låt som treffer både liksom, tiden og noe litt mer universellt samtidig,
mm.
At, da, at sånne låter har en tendens til å spre seg, da,
mm.
som ille tørt gress.
Ja. Og det på en måte enig, men de må jo da først bli hørt av mm. noen.
Det sant, så innimellom så tror jeg også man kanskje skriver noen sånne låter som, som faller gjennom.
Mm.
Så man må kanskje ha litt flaks da med om det liksom et eller annet, en eller annen artist som plukker deg opp, eller en TikToker, eller en influencer, eller et eller annet TV-program, eller hva enn da,
mm.
som... ja, jeg vet ikke, det jo sånn som med de, for eksempel Rådebank, da har jo fått fram en del fantastiske norske låter som kanskje ikke ville liksom blitt så store om de ikke hadde hatt Rådebank I utgangspunktet.
Mm. Eller Skam da I sin tid, ja, som kanskje sin tid. Enda ja. Bedre eksempel.
Mm.
Men det jo, for det jo litt, jeg tror det du sier nå da, dette med flaks liksom, det så ekstremt viktig, og jeg skulle så ønske, men jeg vet jo at hvis jeg hadde vært liksom 23 år artist selv, så hadde jeg jo ikke klart å slå meg til ro med at sånn, nei, det var uflaks, på en måte.
ja.
Men jeg skulle ønske at flere på ekte kunne prøve å liksom ta inn over seg hvor mange tilfeldigheter som også avgjørende, tross alt. Og at liksom sånn, det viktigste jo at man har musikk man selv elsker I bånd, liksom.
Mm.
Fordi da har man I hvert fall en motor, at man gir ut ting som man selv elsker, ja. Og at liksom den dagen andre folk oppdager det, så du klar, liksom.
Mm.
Det I hvert fall, det tenker jeg mye på, at sånn, at jeg tror mange artister tar liksom, eller ja, kjenner på mye kjipe følelser rundt ting som liksom langt utenfor deres makt.
Ja.
Det eneste du kan gjøre, å lage musikk, hvis du skjønner.
Ja, eller, ja, det jo ikke helt sant, da.
Eller være på internett, altså.
ja, ikke sant? Ja. Fordi det jo... Det klart, TikTok har jo virkelig snudd opp ned på alt nå ja. De siste par årene, og særlig de siste halvåret, typ, da.
Ja.
Men jeg tenker sånn, jeg synes det er tungt, liksom, å drive og lage content.
Ja.
Men jeg tror også jeg skal være jævlig forsiktig med å være sånn, det var bedre før, og da handlet det om musikken, og nå det liksom... Nå må du plutselig være så dritpersonlig og liksom vise frem hele livet ditt, eller hva enn da, for å liksom være en ekte artist. Fordi det har liksom, det har kommet sånn der disruptiv teknologi mm. mange ganger, ikke sant, opp gjennom musikkhistorien, med radio og så MTV og Spotify og iPod, ikke sant? Og hver gang så det sånn, hele platebransjen sitter og sånn, åh, det blir så dårlig nå, og nå det ikke noe fokus på musikken lenger.
Mm.
Men det jo bare, det liksom, det verden som går videre da.
Ja.
Og jeg tror egentlig at det å være artist I dag, det har endret seg. Nå det liksom, har endret seg veldig, og man må kanskje innse litt at, at publikum krever mer da, av en artist.
Ja, men jeg føler sånn, publikum liksom så bedøvet. Så må liksom riste ja. Så jævlig hardt I folk for at folk skal få med seg ting.
Ja.
Men så det jo noen som veldig interessert, da, ikke sant? Også litt sånn som meg selv. Mm. Og jeg tenker sånn der, med tanke på hvor vanskelig det for meg, liksom, som prøver drithardt, å ha oversikt over hva som kommer ut, så skjønner jeg jo at folk ikke får med seg en dritt.
Ja, det kommer altså så mye musikk ut.
Ja.
Så jeg prøver å være litt ydmyk altså, I forhold til det. Være sånn at jeg har liksom ganske bra selvtillit på egne evner, men jeg kan jo ikke drive og, altså sånn, kan ikke forvente noe av folk. Jeg kan ikke forvente at de skal digge musikken min.
Nei, men de må jo for det første få hørt den da, tenker jeg. Og det jo det som at en av mine liksom norske favorittlåter, sånn, de siste 10 årene, var ikke engang på New Music Friday da den kom ut.
Oi.
Så hvordan?
Nå jeg spent.
På hvilken låt det?
Ja.
Det På Nett med Losing Me.
Ja, det tror jeg ikke har fått meg.
En, altså, det så bra dag. Jeg føler også det en låt du kommer til å elske faktisk. Okay. Men når den låta ikke engang på en liste med 5,5 timer musikk, på en måte, i sitt eget hjemland, da det litt sånn, hvordan I helvete skal vi få vise det frem, da?
Ja.
Så jeg har jo nå prøvd å få kontakt med Spotify, for at jeg har lyst til å snakke med en eller annen som sitter på noen redaktøransvar der, for jeg har lyst til å høre mer om hva, altså hvordan de jobber.
Mm.
Og sånn sett jo du heldig, for du på et stort plattselskap, og de på en måte jo Spotify holdt det på seg, så de kan jo liksom sørge for at sine artister kommer inn, men det betyr jo ikke at man kommer øverst på måte, men ja, at man har forhandlingskort da, og at så vidt jeg har forstått, så det jo sånne pitchemøter hvor plateselskapene presenterer sånn, disse låtene kommer fra oss, og så får man liksom en plassering, ikke sant?
Mm.
Og hvis du da kommer høyt opp på It's Hits eller New Music Friday, så hjelper jo det veldig på
absolutt.
Starten din da.
Ja.
Men jeg tenker jo at sånn, fordi alt sånn musikkblogger og sånn har jo bare forsvunnet, borte liksom. Så jeg har jo tenkt sånn at kurateringen må komme tilbake. Eller fordi enten så følger du liksom, jeg har New Music Friday, som jeg føler kapitalist. Musikalske høyborg, hvis du skjønner. Mens hvis du har lyst til å liksom høre på den nye musikken som har kommet ut som på en måte jeg synes bra da, eller skjønner du? Så må man jo følge min liste. Eller du vet, det liksom den der, og at kanskje vi må tilbake til liksom, eller jeg føler at nå trenger vi de bloggene mer enn noensinne men de som lagde bloggene de klarer jo faen ikke å ha oversikt over hva som kommer ut selv, ikke sant?
Nei.
Fordi det ikke noe sted hvor det liksom ligger for deg, altså hvor det tilgjengelig
ja, men jeg vet ikke det liksom sånn,
men det bra misord som rett for før var det plattselskapene som bestemte at kun disse 10 får komme ut,
ja, for det noe med det at at det føles veldig sånn kaotisk og vanskelig og litt og urettferdig på en måte, men jeg tror også at det egentlig alltid har vært ganske urettferdig.
Absolutt.
Og det klart, I gamle dager så var det kanskje mer sånn radio gatekeepers da, som satt og bestemte hva som skulle bli hits og noen platepamper liksom.
Mm.
Og nå det på TikTok som bestemmer hva som skal bli hits.
Ja, det algoritmene da.
det robotene.
Tenk deg hvor sykt det internett bestemmer det. Internett leser, eller sånn algoritmene leser hvordan vi, våre allerede litt friterte hjerner, bruker en app, og gjennom det, så blir det bestemt.
Vi har allerede blitt tatt over av roboter, vi bare har ikke skjønt det helt ennå.
Og det ikke kødd engang.
Nei, det faktisk litt sånn.
Det sånn der, du vet den følelsen av at du snakket om noe, og så åpner du Facebook, og så det reklame for det du snakket om.
Ja, ja.
Ja, det liksom, ja.
Ja.
Takk for meg. Jeg resignerer.
Ja. Men når det gjelder slopes, da, bare for å dra det tilbake dit. Jeg promoterer meg selv her.
Ja, det veldig bra. Det, Kjør.
Så tenker jeg litt sånn at jeg kan ikke være en artist som bruker zoome på en sånn hyperpersonlig måte.
Hvorfor ikke det? Det jeg nysgjerrig på.
Kan jeg ta feil, men jeg tror ikke at det ligger for meg. Altså, jeg tror at jeg er ikke glad nok I å dele hverdagslivet mitt.
Mm.
Kanskje mest fordi at jeg litt sånn, jeg liker egentlig å dra på hytta og liksom, og prøve å komme meg bort fra å se meg selv utenfra.
Ja.
det liksom min min lyckligste tillstand jo å slippe å tenke på meg selv på en måte, bare være i nuet, og det vanskelig nok I liksom dagens samfunn å finne de stedene I livet. Og med en gang jeg begynner å dele noe med meg selv, så blir jeg super selvbevisst og jeg skal dele, altså jeg har måttet legge fra meg skam etter at jeg ble artist, altså.
Ja.
Men jeg tror nok ikke, jeg kan ikke måle meg med de unge liksom TikTokerne som kommer opp nå, som på en måte lever litt I det da, og sikkert vant til det og tåler det. Så jeg håper jo at jeg mer sånn sakte, men sikkert kan bygge meg opp en litt mer sånn på den gammeldagse måten, en fanbase som tenker sånn, han artisten der, hver gang han gir ut musikk, så det noe jeg liker, liksom. Og så sagt, men sikkert, så blir det en bra gjeng, da, som liker det.
Men da kan jo Slopes bli, litt som vi snakket om helt I begynnelsen, en type artist som blir en sånn, sånn der du lever fint av det, du har en fanbase, men det ikke nødvendigvis liksom topp 10-materiale. Men ville du da, tror du, vært happy med det?
Oi, ja, det jeg og Halvor kaller det fjelltoppsyndromet, at hver gang du kommer opp på en fjelltopp, så ser du liksom den neste,
ja.
Og så glemmer du helt at du hadde gledet deg sånn til å komme på toppen.
Ja.
Så jeg tror det tror jeg alltid kommer til å være en mekanisme i meg I hvert fall, men jeg tror jeg kunne liksom funnet en ro I det. Og så det jo litt sånn at ser jo mange av de artistene, det noe av det jeg synes aller kulest, det de artistene som har bygget seg opp sakte men sikkert, en sånn en god, safe fanbase på en måte, og som plutselig krosser over og får en, og plutselig når liksom hele folket da.
Ja.
Så hvis man først kommer seg dit da, at man har en sånn solid fanbase, så lever man jo alltid I en risiko for å få treffe en streng da,
ja.
Som resonerer med alle.
Men jeg tenker jo at det på en måte jo en mye heldigere situasjon å være I, enn å være han fyren som fikk en nummer en hit og aldri klarte å gjøre noe mer, og ingen kom på konsertene på en måte.
Ja, og som vi snakket om, som ekstremt blytungt da.
Ja. Ja, det jo virkelig
sånn psykisk.
Det. Ja. Fordi det jo, sånn sett så kan man jo si at når du har hatt skinny days, som jo har gått veldig bra, og dere har jo opplevd, som du beskriver, fjelltoppsyndromet, så har du liksom, nei, men skulle vi begynt fra scratch igjen da?
Ja.
Altså, for da du jo liksom litt mer sånn, det jo andre type forventninger knyttet til kanskje det dere gjør med skinny days, enn ditt soloprosjekt I startgruppa.
Ja, absolutt. Det er sant. Det jo når vi jobber med liksom profilerte artister, så har vi jo, altså kan vi jo bli skuffet av liksom flere millioner streams. Men med Slope så det sånn, oi, vi ble listet på P3 og har fått 2 millioner liksom på Prove Them Wrong da, som var den første singelen.
Ja.
Kjempefornøyd.
Ja.
Så dritkult.
Men det jo dritbra da.
Ja, altså, det, sånn. Og det jo, jeg synes det objektivt bra også.
Men det objektivt bra det jeg skal si. Du må jo tenke da sånn, det jo et nytt prosjekt. Som på en måte ingen har hørt om før. Altså det kom, det jo de færreste for rundt at så mange hører på første singeren sin.
Ja, absolutt. Så, ja. Men det klart, det noe med, ja, det noe med relativiteten der. At det fort, og særlig streams jo sånn, vi har jo sånn app, ikke sant, hvor vi ser sånn der daglige streamingtall, og det jo så dumt med sånn der, I dag streamet en eller annen sang liksom 20 000 ganger, og så blir vi skuffet.
Ja.
Så det sånn, det 20 000 mennesker som har hørt på den I løpet av døgn, ikke sant? Det helt, det så tullete.
Ja. Når du ser bevegelse på Heaven on Earth, det meg. Men det nemlig på dance-lista mi, som jeg fortsatt hører på kanskje sånn 3 ganger om dagen. Neida, så da, og det verste at når den lista ferdig spilt, så hopper den alltid tilbake på Heaven on Earth, og det skjønner jeg ikke, fordi den sånn, dette en spilleliste med sånn kanskje 50 låter, hvor Heaven on Earth kanskje den 40. Låta eller noe, for det da oppsamlede liksom, dance-låter, hvis du skjønner, eller energilåter da, som jeg hørte på I pandemien. Og så kommer så ferdig med siste. Og så hopper han tilbake på den. Ja, det helt, men det veldig gøy da. Det akkurat så Spotify forstår meg.
Det noe religiøst?
Det algoritmen ja. Igjen da, som bare tydeligvis har skjønt at jeg føler seg frustrasjon og at folk ikke har oppdaget den låta, så det jo spilleren for meg, og mamma min.
Ja, men nå skal jeg hjemme og høre på den faktisk. Sette den på når jeg spiller fotball med Halvor og CLMD Martin etterpå.
Ja, jeg hadde må hilsen å si at det der... Ja, det var noe, det noen greier, altså, rett og slett.
Ja, det skal jeg gjøre.
Det skaper glede. Men når du skriver på soloprosjektet, jobber du da, det liksom lik prosess som... har du alltid den samme prosessen, på en måte?
Nei, det vil jeg ikke si. Det varierer veldig for meg hvordan sanger kommer, og det, men det kan være alt fra at jeg liksom våkner opp på natten og tar frem en gitar og har noen melodier i hodet, til at... Halvor sier sånn å, hør på den ideen her eller å, var ikke de ordene her litt kule liksom ja, så det varierer veldig men som regel så har vi i hvert fall et, eller jeg starter i hvert fall med å ha liksom et vers eller en eller annen idé da og så begynner jeg å spille inn
ja, med en gang
ja, ganske tidlig
ja.
Så gjør jeg det.
Men det mest den, hva skal jeg si romantiske måten å skape musikk på som sånn begynne på et instrument og så lage låta, eller lager du mye liksom, på en måte beats også som du skriver opp etterpå?
Med Slopes, så det jo ganske sånn organisk og litt sånn ja, jeg har ikke lyst til gammeldags, men det på en måte
ja, for det vil jeg ikke si at det egentlig
takk, men for det men det mye liksom gitarbasert og trommer og sånn, og så det ganske moderne pop toplines da, jeg kanskje si
ja.
Men da liker jeg veldig godt å starte med gitar eller piano.
Mm.
Men når vi skriver liksom med Martin, selv om det Martin for eksempel, som jo mer sånn house-lenende musikk,
mm.
så det, da starter vi ofte på datamaskinen.
Ja, ikke sant. Mm. Men apropos ditt gitarbaserte sound, spørsmål. Gitaren på vei tilbake for fullt?
Ja, det tror jeg. Jeg tror den har kommet tilbake, har den ikke det?
Jeg har den det. Gi meg bevis.
Altså, Olivia.
Ja, hun et bevis, hun.
ja. Den der, hva heter den? Good for You.
Ja.
Det jo skikkelig gitardrevet sang.
Ja.
Og så føler jeg alle, når vi var i Stockholm her og skrev for noen uker siden, og da skulle alle skrive punk.
Oi.
For det en sånn skikkelig punkbølge som rir låtskrivingsmiljøet om dagen.
Det sant?
Ja, ja, ja.
Men hvem, var det skrivecamp for noen, eller hva?
Nei, det var, vi var der og skrev med litt forskjellige folk som vi har samarbeidet med.
Ja, ikke sant. Ja, ja. Ja fordi at apropos punk, jeg vet ikke om det har noe med dette å gjøre, men jeg tenkte på det, altså Chris Avolado og Amara ga ut en skive sammen.
Ja, de var tidlig ute, de.
Ja, de var veldig tidlig på den ballen, for det var jo og det var jo ikke liksom... Det var ikke good for you rock, liksom. Det Nei. Var jo helt, det var skikkelig sånn grensland ekte punk.
Ja. grensland ekte punk, ja.
Men siden det på en måte rap, så vil det jo for alltid være grensland, hvis du skjønner. Mm. Men ja, det jo, ja, ok, så det to bevis, Olivia, punkbølge som rir i låtskrivemiljø.
ja.
Det andre ting?
Nei, ikke når du setter meg on the spot på den måten der, men er det ikke masse, ja, om det liksom Ramon eller...
Der det mer korps som i vinden.
ja, akkurat nå så det. Jo, men den første til Ramon var jo veldig sånn, der satt han jo bare med elgitaren og liksom... Og klimpera.
Ja, jeg vet ikke om han den som på en måte sånn sett definerer, men altså, Ramon jo en veldig, kjører jo en veldig avansert stil, på en måte, som jeg synes jævlig rått, fordi det sånn veldig mange artister, føler jeg, som kommer opp plutselig, får veldig sånn, ok, vi må lage en hit, eller det blir veldig sånn der kavete, og så går det liksom rett inn i hitmaskinen, hvis du skjønner.
Ja, da.
Og så kommer det kanskje generisk ut på andre siden, og så det sånn, men... Du var jo så bra som du var.
ja.
Og det føler jeg han har virkelig sånn klart bare holde på, i hvert fall foreløpig da, at han bare han lager det han har gjort på laget.
Ja, jeg veldig imponert over det. Vi har aldri jobbet med han, men han jo ja, det kjempeimponerende at han fortsetter å bare fornye seg selv og har ikke noen sånn tanke om at han må gjenta det han har gjort før, virker det som.
Nei, han har heller ikke noen tanke åpenbart om at han må gjenta refrengen sånn det Nei. Du skjønner, som jeg veldig fascinert av på denne 17. mai-låta da.
Ja.
Fordi at på en måte den selve 17. mai-linja blir jo nesten aldri repetert med samme melodi i løpet av de 42 som den låta varer. Og det ganske sjukt.
Men der vi inne på det som jeg snakket litt om i sted, da, at det så fort gjort å hate på TikTok og sånn. Og jeg, nå mener jeg ikke at Ramon liksom en TikTok-artist, men det klart at han har jo blitt veldig godt hjulpet av, eller han har brukt TikTok veldig smart da. Og det har på en måte, og da plutselig så får vi jo låter i topp 20 liksom, og topp 10, som helt annerledes enn noe vi kunne ha fått for bare liksom et og et halvt år siden da. Fordi at det, jeg vet ikke, altså ja, folk ønsker, eller det forholdet de menneskene har til Ramon og liksom universet hans så sterkt at de tåler å høre litt sånn utradisjonelle måter å lage musikk på, rett og slett.
Ja, det tror jeg også at det på en måte, ironisk nok, for noen da, øker attentionspennet, hvis du skjønner. At det sånn,
det tror jeg.
Ja, men, han, ja, men der, jeg har hørt en bit fra den sangen, jeg har lyst til å høre hele, fordi du likte den biten så godt, på en måte. Og så tar du da faktisk tid til å høre hele, og så blir det jo litt sånn der, når halve Norge har hørt en låt, hvis du skjønner, så blir det litt sånn, faen, hvorfor har halve Norge hørt den? Kanskje jeg også burde høre på den? Ja, men det jo litt sånn ja, det her, på en måte. Dette jo strategi jeg bruker når jeg DJ'er, at jeg bare sånn, jeg bare setter på det rareste rare, så går jeg all in i min utstråling, hvis du skjønner. Og så tenker jeg bare sånn, hvis folk ser på meg nå, så tenker de jo enten at jeg sinnssyk, eller så tenker de, åja, hun synes det så fett, ja. Kanskje det det? Vet du faen, eller du vet sånn.
Ja, nei,
men det har mye å si.
Ja, og, ja, og det jo, og det en virkelig sånn merkelig ting, synes jeg, som låtskriver. Da, for at jeg burde jo vite litt hva jeg driver med nå, liksom, etter å ha holdt på en stund. Og, men allikevel så det, hvis jeg sender en ny låt som jeg har skrevet da, til manageren min, og så sier han, it's a 5 out of 10, eller noe sånt.
Brutalt.
Ja, som, og han ganske direkte da. Han skyter fra hofta liksom. Da jeg sånn, hører jeg på den igjen, og så han, ja, det jo ganske dårlig egentlig. Men så tror jeg ganske sikkert at den samme sangen jeg kunne sendt til han, og så hadde han sagt, oh my god, this is the next single, liksom. Og da hører jeg på den igjen, og så, ja, den genial faktisk.
Det nettopp det.
Og det irriterer meg da, at jeg så svak, men jeg faktisk det, og det antageligvis de fleste andre også.
Ja, men jeg tror også handler det også litt om modusen du i, tror jeg, når du får den tilbakemeldingen. Sånn at, så nå hvis du får en, ja, det en 5 out of 10, hvis du synes det var 10 out of 10, så skal du være på et jævlig godt sted for at du fortsatt synes det 10 out of 10 etter den tilbakemeldingen.
Ja.
Men en sjelden dag i året, hvis du skjønner, så man jo kanskje der da, og så klarer du å stå i det.
Ja.
Og det faktisk jævlig viktig, fordi egentlig, ikke til forklarelse for din manager, men på en måte, hvem han til å ha en mening? Altså sånn, hvorfor hans mening mer kvalifisert enn din? Eller noen andre sin? Og det jo det her som liksom så spennende, fordi at sånn verden nå.
Og så
det liksom ikke sånn, kan du ikke si sånn, dette veldig i tiden nå. Eller sånn, fordi det på en måte ikke noe som så veldig i tiden nå. Det hva som helst nesten.
Ja, eller det i hvert fall masse forskjellige, sånn, masse forskjellige veier som liksom går samtidig, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, du har liksom Balenciaga-bølgen, og så har du en sånn random TikTok, eller sånn masse forskjellige TikTok-greier, og så har du rockegitaren, som jeg mener at det i tiden.
Ja. Men et nytt bevis for gitaren er at også, for det sjekket jeg her om dagen, men i Sverige, altså blant de låtene som eller på det tidspunktet, par uker, ja, 3-4, jeg husker ikke, liten stund siden i hvert fall, så alle låtene i topp 5 var gitarbasert.
Ja, ikke sant?
Ikke riktig nok rockegitarbasert. Det var også rapplåter med gitarriff, men til og med det har jo vært noe man ikke har hørt noe særlig av på jævlig lenge. Og det veldig interessant at sånn, oi, jeg får jo litt sånn feelingen tilbake til sånn tidlig 2000-tallet, sånn, oi, nå vi der igjen, ja, ikke sant?
Ja. Ja, det gøy hvordan man etter hvert ser de bølgene komme og gå.
Ja, må bli litt gammel for å komme dit.
Ja.
Ja.
Men det viser noe om hvordan musikk jo på en måte, det kultur da. Altså det hva vennene dine forteller deg, jeg blir helt sånn surret i hodet når jeg begynner å tenke på om det finnes god musikk, eller om det bare finnes eller om det bare finnes om det finnes en objektivt god musik eller om det bare finnes kulturelt betinget god musik skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Men det da ja, det fem øl nede I samtalen så kan man gå dit.
Men det og det høres jo også ut som en samtale som kan dessverre eller som kan ende in the darkness.
Ja, det høres ikke bra ut. Ender veldig dårlig steder.
Kan vi ta den planen? Jeg litt usikker på. men det gitarbaserte prosjektet ditt. Ja. Hva liksom du har jo du jo veldig godt I gang nå da.
Ja,
si.
Det ja.
Hva jeg spurte deg om liksom hva endgame holdt jeg på å si.
Ja.
Og det forhåpentligvis stort.
Mm.
Men hva det neste gamet?
Det neste gamet nå skal vi gi ut låter, eller jeg da, skal gi ut låter.
Ja, for du sier vi.
Ja, men det er liksom et team, ikke sant? Det er plateselskapet, og så vi har signert nede I Tyskland på Warner... Eller jeg signert nede I Tyskland.
Det er nok du som signert.
ja. på Warner Music Germany. Og de kaster masse penger på musikkvideoer og sånn, så det kjempekult. Og har liksom troa på prosjektet og villig til å ta den sjansen da.
Ja.
Som, og det kjempekult, for I hvert fall I Norge så det litt sånn... ja, det ikke så lett å få noen til å satse penger på noe, for det vanskelig å tjene de pengene tilbake.
Ja.
Men de litt mer sånn, de tar den sjansen liksom, ja. Og ja, og så...
De 80 millioner pluss da, pluss, og ja. Vi fem på en måte.
Mm. Så, ja, så de
det
mening.
Et litt større marked.
Men så planen nå å gi ut musikk ganske konsistent, nesten hver sjette uke eller noe sånt.
Ja.
Så det blir skikkelig kult å bare få, jeg gleder meg skikkelig til å bare få ut masse musikk, så folk får høre hva greia liksom.
Ja.
Og så skal vi, vi booket til fader heller? Jeg!
ja, men ok, men hvis du booket til å spille et sted, da det
Ja, da det bandet det liksom. Gjeng, ja. Ja. til Repeban, som en Gøy. Sånn bylarm I Tyskland på en måte.
Ja.
Og så satser jeg på å få spilt masse live etter sommeren.
Ikke sant?
Mm.
Det jo gøye ting I...
Ja, jeg tror det blir skikkelig gøy.
Ja. Ja. Men hvordan tror du det at du får liksom, hva skal jeg si, selvrealisert ytterligere? ja. Hvordan tror du det påvirker hvordan du virker inn på produksjons I duoen Skinny Days?
Ja, jeg håper jo at det ikke har så mye å si for altså eller hvordan det virker inn på
om ja, altså, hva slags energi kommer du inn til Halvor med?
Ja, du mener om jeg kommer med liksom diva energi?
Ja, eller om du kommer med sliten energi eller om du kommer med sånn masse energi fordi du har fått så mye energi av å holde på med soloprosjektet.
Ja, det tror jeg faktisk litt at når man har skrevet eller når jeg har skrevet masse låter til meg selv så jeg liksom lei av meg selv, så det utrolig deilig å gå og skrive for noen andre,
ja.
Og bare liksom sette seg inn I et helt annet univers, og ja, det synes jeg skikkelig befriende egentlig.
Mm.
Så det synes jeg en veldig fin sånn, ja, å togle mellom de to.
Ja.
Og så tror jeg kanskje at jeg blir faktisk en smule mer diva så, av å ha dette artistprosjektet, fordi... Jeg får sånn som nå da, så kommer jeg hit, og så det en eller annen fra plateselskapet som følger meg, så slipper jeg å liksom sjekke noe som helst da.
Ja.
Bare sånn, bare møte opp der, og så følger jeg deg inn liksom.
Ja.
Sånne type ting. Jeg tipper at jeg får litt mer diva-energi av det.
Ja, vi får se da.
Ja.
Ja. Jeg skal si fra, hvis jeg møter deg et år senere, og jeg synes at det har blitt en annen type, skal jeg
ja,
si.
Ja, det må du gjøre.
Nå må vi, skal vi ned på jorda her.
Ja. Ja. Ta en liten Will Smith.
Men så lenge du bor I dette landet her, så skal det jo godt gjøres og lette totalt.
Jeg tror janteloven greit innprentet I denne gutten, altså.
Ja. Ja. Men veldig spennende da, å se hva som skjer nå videre, og med også viten om at du har et solid dytt I ryggen fra nedi mellomhøgget, nede mellom Europa.
ja.
Men det jo veldig gøy.
Ja, det kjempegøy.
For det jo flere som har hatt det og har det. Men hvem? Eller sånn, når skal det virke? Eller sånn hva jeg mener?
Ja, ja det jo absolutt ikke noe garanti for suksess, men det veldig gøy at det noen som tror på det, og som villig til å liksom, satse ekte penger på det.
Ja, ikke sant. låt hver sjette uke. Da ser jeg frem til det først og fremst.
Ja,
og så håper jeg repeban, hva heter det? Sårfrø, som du kan høste frukter av.
Ja.
Ja, det blir riktig det.
Ja, jeg følte at det var riktig.
Ja, og så håper jeg alle hører på Heaven on Earth.
Heaven on Earth. Og hva heter den norske låta som Pesk? Nei.
Hvilken? Den som... Oh, ja, Follow Me med på nett, ja. Nei, ja, ja, på nett. Nei, Losing Me, alt jeg på seg. Ja, ja. Follow, det var fordi jeg tenkte på Martin Garrix låta, som Carolina Lina skrevet. Den heter Follow.
Ja, ah, ok, greit.
Hør på den nå. Ja, nei, men ja, den der Losing Me, den har jeg anbefalt så mye at det begynner å bli flaut.
Okay.
Men den jævlig bra. Den jævlig bra, så den fortjener en kjærlighet. Men, men sjekk også ut Slopes. Og så håper vi også få se deg på den norske festivalsender etter hvert.
Det håper jeg også.
Ja. Og så må vi følge opp dette da, selvfølgelig, når Slopes har fått satt seg litt.
Ja. Ja, tusen takk for hyggelig samtale.
Du, i like måte, drithyggelig og ja. Veldig, veldig gøy.
Ganske hverdagsfilosofisk ble det.
Ja, det må jeg si. Og det var nettopp derfor jeg tenkte sånn, fader, jeg må kanskje invitere deg tilbake, faktisk, fordi det føltes som sånn der. Men innimellom så er det, jeg fikk etter, jeg hadde publisert en sånn episode med Sondre Justad, så fikk jeg sånn, hvorfor kunne du ikke prate i 5 timer? Så jeg bare sånn, for jeg må amme, liksom. Jeg mater en baby. Jeg kan på en måte ikke det akkurat nå.
Du har faktisk viktigere ting å gjøre.
Ja, eller begge deler er viktige, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Så, men da er det jo hyggelig å kunne heller følge opp.
Ja, ja, absolutt.
Så tusen takk for at du ville komme, Dag. Også kjent som Slopes, også kjent som 50% av Skinnys.
Tusen hjertelig takk.
Produktiv type med andre ord.